Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 30 траўня. Нашыя тэмы. КДБ затрымаў за хабар памочніка прэзідэнта. Журналіст Аркадь Бабшенка жывы. Яго забойства было спецаперацыяй СБУ. Верховны суд пакінуў без зменаў смяротны прысуд Аляксандру Жыльнікаву і Вячаславу Сухарку. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». КДБ затрымаў памочніка прэзідэнта інспектара па Гродзенскай вобласці Сергея Раўнейку. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведамства. Высокапастаўленага чыноўніка затрымалі санкцыі кіраўніка дзяржавы пры атрыманні хабару ў 200 тысяч долараў. Паведамляецца, што праваахоўныя органы звярнулі ўвагу на Раўнейку больш за год таму. З'явілася інфармацыя, што чыноўнік неаднаразова атрымліваў хабар ад прадстаўнікоў бізнесу і розных камерцыйных структур за вырашэнне пытанняў, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю. Аляксандр Лукашэнка асабіста даў санкцыю на аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы супраць яго. Пра атрыманне чарговага хабару Раўнейку затрымалі з грашыма ў руках. На чыноўніка распачалі крымінальную справу. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Цяпер ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Раўнейка ўжо прызнаў сваю віну і актыўна дае паказанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Журналіст Аркадь Бабшенка жывы. Яго забойства было спецаперацыяй СБУ. 30 траўня Бабшенка з'явіўся перад журналістамі на брыфінгу, які арганізавала украінская спецслужба. Было заяўлена, што затрыманы падазраваны ў падрыхтоўцы замаху на журналіста. СБУ заявіла, што забойства Бабшенкі замовілі расійскія спецслужбы. Для гэтага быў завербаваны украінскі грамадзянін, які мусіў знайсці выканаўцаў. Гэта ўсё было задакументавана. Бабшенка падчас выступу на прэс-канферэнцыі папрасіў прабачэння ў жонкі і блізкіх за тое, што адбылося. Па словах журналіста, пра падрыхтоўку замаху на яго ён даведаўся месяц таму.
Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как бульбу выпахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят, сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Преступление, значит, завершено и доказано. То есть все улики налицо. И что самое главное, что мою жизнь сохранили, это еще раз, конечно же, благодарю. Но самое главное, предупреждены и более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились.
Распавел журналист на брифингу СБУ. Нагадаем про забойство Аркадия Бабшенки в Киеве. У пад'ездзе яго дома было абвешчана ўвечары 29 траўня. Паведамлялася пра 3 стрэлы ў спіну. Праваахоўнікі нават распаўсюдзілі фотаробат падазраванага. Аркадь Бабшенка – вядомы расійскі журналіст, апазіцыйны да цяперашняга рэжыму Пуціна. У апошнія гады ён жыве ва Ўкраіне. З'яўляецца вядоўцам тэлепраграмы на крымска-татарскім тэлеканале АТР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Верховны суд пакінуў без зменаў смяротны прысуд Аляксандру Жыльнікаву і Вячаславу Сухарку, якіх прызналі вінаватымі ў 3 забойствах. 30 траўня суд пастанавіў пакінуць прысуд без зменаў, а скаргу без задавальнення. Такім чынам асуджаных чакае расстрэл. Нагадаем, что Сухарка и Жильникова осудили за жорсткое забойство, учиненное в снежне 2015 года у Минску. Тады у своей кватеры были забиты молодый хлопец и его девчина. Былая сябрука юнака, выхователька дитячего садка, хотела провучить суперницу, до якой сышел ее кавалер. Выканавцы, яким были Сухарка и Жильников, перестарались и забили хлопца и девчину. А после затримания стало вядома, что мужчины так само мают дочинение до забойства жихара колодища, який сдавал покой у своей кватеры одному из их. А значим, что у студені дзяўчыне, якая замовила збіццё, якое скончылася забойствам, присудили 12 гадоў калоніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністрка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч распавяла, якія сітуацыі будуць лічыцца складанымі, каб людзям, якія ў іх трапілі, не былі ўключаны ў спіс дармаедаў. По словах чиновницы, до тяжких житевых ситуаций можно отнести догляд за хворыми свояками, за детьми, старейшими за 7 годов, якія часто хворают. А кроме того, додатковый час на пошуки працы будет даваться специалистам высокой квалификации, коли у их регионе бракует таких вакансий. Перший список особов, не занятых у экономицы, будет сформованы до 1 снежня 2018 года. Меркуется, что гэтые громадяне будут оплачивать по полных тарифах горячую воду, газ и отопление.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» навіною аб тым, што Дыего Марадона апублікаваў у соцсетках фото, на якім ён вывучае склад футбольнага клуба «Динамо Брест». «Аналізую склад «Динамо» і думаю пра падмацаванне», – падпісаў фото легендарны футбаліст. Як вядома, Марадона заключыў трохгадовы контракт з брэсцкай камандай. Як старшыня праўлення клуба, ён будзе займацца пытаннямі стратэгічнага развіцця каманды. Выконваць свае паўнамоцтвы спецыяліст пачне пасля заканчэння футбольнага чэмпіянату свету, які пройдзе ў Расіі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.